Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя. І нагадую, що цикл стосується гендерного аспекту. І сьогодні в нас тема сексуальні домагання. І я вітаю в студію нашу гостю Марину Легеньку, юристку громадської організації «Ластрада». Вітаю, пані Марино.
Вітаю вас.
Отже, минулого року і цьогоріч дуже потужними були рухи, міжнародні соціальні кампанії, юридичні кейси, які стосувалися міту. І дуже багато хто з досвідчених голівудських зірок, зокрема, говорив про те, що сексуальні домагання мають місце, вони дуже є поширеним явищем. Так, їх важко довести в судовому порядку, але менше із тим, розпочалися і дуже гучні скандали, і розпочалися судові розгляди цих справ. І, в принципі, це стимулювало багатьох жінок і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки не мовчати. От якщо дивитися крізь цю призму на Україну, що в нас відбувається?
Насправді, на превеликий жаль, ви абсолютно праві. Проблема сексуальних домагань в українському суспільстві стоїть дуже і дуже гостро. Сексуальні домагання відбуваються і на робочому місці, і на вулиці, і в громадському транспорті. І насправді, головний меседж – це не мовчати. Оскільки будь-які дії можна довести, в переважній більшості можна або зупинити, або притягнути кривдника до відповідальності. Знову ж таки, якщо говорити про українське законодавство, на сьогодні, сьогоднішній день ми не маємо спеціальної статті, яка б передбачала відповідальність за сексуальні домагання. Разом з тим, відповідно до закону України про рівні права та можливості жінок і чоловіків, термін «сексуальні домагання» на робочому місці офіційно введений в законодавство, але разом з тим, варто зазначити, що це не передбачається в громадському транспорті або на вулиці. Тут уже діють загальні норми. Тому дещо проблемним є довести сексуальні домагання, які відбулись не на робочому місці, а, наприклад, або в громадському місці, або в тому числі на вулиці, в громадському транспорті.
Якщо це вулиця або громадський транспорт, це кваліфікується переважно як хуліганство, бо коли доходить до нанесення тілесних ушкоджень, тоді це кваліфікується як тілесні ушкодження.
Так, це може бути або хуліганські дії, відповідно, це в переважній більшості адміністративна відповідальність, ну, якщо це, звісно, завдало значної шкоди, то це може бути кримінальна відповідальність, або ж це примушування до вступу в статевий зв'язок. Така відповідна стаття також є в Кримінальному кодексі України. Вона дуже досить складна в доказуванні, знову ж таки, оскільки немає жодних ушкоджень, є тільки, власне кажучи, безпосередньо саме примушування, але це не означає, що її не можна довести, ці дії, і це не означає, що не потрібно звертатися до поліції. І ще є такий дуже значний нюанс, який ми будемо мати з 11 січня наступного 2019 року, це, власне кажучи, дуже великі зміни до Кримінального кодексу України, які передбачають статтю 153, яка так і буде називатися «Сексуальне насильство». І от ця стаття буде передбачати будь-які дії сексуального характеру, які не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи. Сюди війдуть всі сексуальні домагання, будь-то вони то чи то на робочому місці, чи то в громадському, на вулиці, чи то в громадському транспорті, будь-де. Всі сексуальні домагання будуть охоплюватися цією статтею. І, відповідно, сексуальні домагання будуть криміналізуватися як сексуальне насильство з січня наступного року.
То вони будуть мати чіткий склад злочину і будуть криміналізовані. Якщо повернутися до сучасної ситуації, повернутися до сексуальних домагань на робочому місці. Я дивилася судову практику, насправді вона не дуже мене потішила практичними результатами, натомість я бачила дуже багато позовів про захист честі, гідності і ділової репутації тих людей, яких звинувачували в сексуальних домаганнях на робочому місці. І абсолютно є теж різні рішення на підставі цих позовів, як позитивні, які йдуть на користь і на задоволення позовних вимог позивача, так і негативні. Але насправді це дуже багатьох жінок, які зазнали сексуальних домагань на робочому місці, і дуже багатьох адвокаток і адвокатів, які, в принципі, консультують людей, які зазнали цих сексуальних домагань на робочому місці, а зупинення є трохи, тому що завзяття не завжди вистачає, за справедливість, відповідно, варто боротися, як і за свою гідність, але ми тут бачимо, що судова система є не надто лояльна, так, і в принципі всі ті самі речі, які обговорюються, використовуються, презумпція винуватості, все, що завгодно, навалюється якраз на позивачку, котра говорить про те, що вона зазнала таких сексуальних домагань. Свідками завжди бувають проблеми. От якщо подивитися на цей спектр справ, що можна порадити людині, зокрема, зробити? Як людина може зрозуміти, що сексуальні домагання на робочому місці, ось вони почалися? З тим теж бувають дуже часто проблеми, тому що з нами про це не говорять в школі, з нами про це не говорять в університетах. Ми не зовсім розуміємо оці межі приватного кордону і коли вони порушуються.
Так, насправді проблеми із ідентифікацією і самоідентифікацією постраждалих від сексуального насильства, в тому числі від сексуальних домагань, вони стоять досить гостро в українському суспільстві. І навіть постраждала сама не може себе ідентифікувати як така, яка постраждала. Вона почуває себе некомфортно, почуває себе незручно, але ідентифікувати про те, що дії, які вчиняються відносно неї, є неправомірними, досить часто така постраждала не може. Тому тут насправді потрібно працювати взагалі широко працювати із громадськістю для розуміння взагалі проблеми сексуальних домагань, зокрема, проблеми сексуальних домагань на робочому місці. Окрім того, звісно, крім ідентифікації, потрібно сприймати таку річ, як критерій прийнятності, оскільки те, що є прийнятною для однієї особи, може бути неприйнятно абсолютно для іншої. І коли мова йде, наприклад, про сексуальні домагання, такі як обговорення зовнішності, такі як якісь неприйнятні жарти. Для однієї особи це може бути абсолютно нормальним, так, для однієї жінки, для іншої це може бути абсолютно неприйнятним. І от після того, як жінка одного разу вже сказала, що вибачте, будь ласка, не жартуйте при мені, це недопустимо, наступний подібний жарт – це вже є сексуальними домаганнями.
Марина, якщо от згадувати навіть нещодавню, достатньо нещодавню історію з одним з учеником кафедри хореографії в одному з вищих навчальних закладів міста Рівне. Власне, він звільнився за власним бажанням після того, як і викладачка, і кілька студенток підняли питання стосовно сексуальних домагань з його боку. Причому було відзнято відео за допомогою рівненських журналістів. І, в принципі, ця історія буде якось розкрутилася, хоча ані з боку керівництва цього вищого навчального закладу не було розуміння всієї складності насправді ситуації. І, в принципі, от навіть по інтерв'ю, котрими проходишся в пресі, було очевидно, що дівчатам і жінкам дуже важко загалом про це говорити. Тому що ти приходиш, ніби вдруге це приниження. Приниження, відповідно до твоїх слів, тебе може хтось висміяти. Тому що дуже часто стигматизація людини, котра сказала, що я буду про це говорити і не буду замовчувати, вона починається навіть з боку жінок і з боку чоловіків, з боку родини, бо кажуть, а тобі що, більше за всіх треба? Ну, було і було. Почала жити далі. І загалом ти щось отримала? Ну, радій цьому і живи далі. От як можна прокоментувати це?
Прокоментувати можна це виключно з точки зору стереотипів, які є в українському суспільстві. Ці стереотипи дуже розповсюджені. Більше того, з точки зору навіть ситуації, коли жінка боїться, що її сім'я, власне, не тільки батьки, а й чоловік, і якраз чоловік досить часто є дуже стримуючим фактором, дізнається про якісь певні дії із боку інших чоловіків відносно неї, і це вона ідентифікує навіть для себе як зраду, і ми досить багато маємо таких звернень до нашої організації, коли жінка говорить, що я боюсь про це говорити, тому що дізнається чоловік і скаже, що я сама винувата в тому, що відбулося, значить, я дозволяла собі якісь певні речі, які не можна було дозволяти. Тому це досить таке розповсюджене явище і потрібно працювати, знову ж таки, з свідомістю наших громадян, наших жінок, в тому числі нашого суспільства в цілому, починаючи з керівників, адже абсолютно абсолютно це йде звинувачення, в тому числі з правоохоронних органів, і це йде таке неусвідомлення взагалі значимості події і негативної відображення, в тому числі на постраждалу особу, саме, зокрема, і представників органів влади.
Якщо повернутися до ситуації сексуальних домагань на роботі, що можна загалом порадити жінці, яка з тим стикнулася? От які мають бути дії в правовому полі?
Ну, в першу чергу, це повідомити про неприйнятність таких дій для особи, яка вчиняє сексуальні домагання. Якщо надалі вони продовжуються, то, відповідно, в ідеальному варіанті, звісно, мають бути свідки, які хоч якось підтвердять неправомірність цих дій. І досить часто ці свідки є, тому просто потрібно їх знайти. Після чого потрібно повідомити керівництво про випадок сексуальних домагань, вимагати службового розслідування даної ситуації. Ну і у випадку, якщо це буде продовжуватися, то, звісно, потрібно звертатися до правоохоронних органів, якщо це, наприклад, примушування до вступу статевий зв'язок, до суду, відповідно, із судовим позовом.
Якщо це чинить саме керівник або керівниця?
В цьому дуже велика складність, звісно, є. Особливо це такі звернення стосуються адміністративного персоналу, секретарів, секретарок. І в такому випадку це або ж, власне кажучи, безпосередньо звернення до правоохоронних органів, або якщо ця компанія має, є дочірню, наприклад, має, відповідно, також інші інституції, то, відповідно, звернення до, власне кажучи, інституції, яка стоїть вище.
Тобто, наприклад, якщо це йдеться про управління фіскальної служби десь в районі, можна, в принципі, теоретично поскаржитися далі в центр.
Так, абсолютно так. І ми мали випадки, коли в управлінні в обласному постраждала особа скаржилася до, це була також державна інституція, постраждала, скаржилася до безпосередньо структурного підрозділу всеукраїнського, і питання насправді вирішилося досить позитивно.
Марина, ще такий момент, як пояснити людям, що не варто нічого боятися. Я от згадую насправді навіть і американські серіали, і серіали Великобританії, які не бояться підіймати цю тему, дуже часто і достатньо відверто в юридичних серіалах це демонструють, коли все одно під час судового засідання або адвокат, або суддя, або адвокат іншої сторони, так, от вони, власне, наслідують практику таку, що ти пила, ти виглядала дуже виклично, в тебе був одяг, який був надзвичайно викличний, і починають просто звинувачувати людину і заганяти в глухий кут, тому що людина починає думати, а дійсно, от можливо я дуже сильно нафарбована, можливо я дуже усміхалася, ніби запрошуючи до подальших дій або подальших стосунків, і чомусь він обрав мене? Не обрав мою колежанку, ну чомусь він обрав мене. Значить, напевно, я щось все-таки зробила неправильно.
Так, звинувачення, самозвинувачення і звинувачення суспільства, і звинувачення самої постраждалої особи – це є один з таких дуже серйозних і основних аспектів, коли ми завжди говоримо жінкам, які до нас звернулися, що в ситуації, яка з вами трапилася, ви не винуваті, винуватий в будь-якому випадку кривдник. Адже можна роздягнутися так і пройти вночі через парк, ідеально повинні притягнути до відповідальності, але не повинні зґвалтувати. От точно так же і на робочому місці. Як би не виглядала жінка, це її власне, її вигляд, її власне рішення, і жоден її вигляд не повинен абсолютно нікого підштовхувати до неправомірних дій відносно неї.
Але які питання можуть лунати в судах? От насправді продовжується ця історія звинувачення людини, яка поскаржилася на це?
Так, вони, ці питання є різними, але тим не менше на сьогоднішній день в тому числі відбувається дуже така змістовна робота і в судовій системі. Відповідно, розробляються навчальні курси для суддів. Судді проходять ці курси. Це і курси щодо розгляду справи з питань домашнього насильства. Це і курси, в тому числі, стосовно розгляду справ з гендерно обумовленого насильства. Тому, відповідно, судді вчаться не просто якимось так процесуальним діям і процесуальним знанням. Вони учаться ідентифікувати, розуміти проблему, бачити її масштаби. Тому все-таки ми маємо досить такі серйозні зрушення, і я сподіваюся, що з кожним роком ми будемо виходити на якийсь певний рівень більш високий, ніж той, на якому ми знаходимося зараз, якраз стосовно прийнятності сексуальних домагань, стосовно належної відповіді держави, якраз на випадки сексуальних домагань. Окрім того, хотілося б зазначити, що відповідно до змін до законодавства, які набули чинності з січня цього року, всі жінки і чоловіки, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, мають право на безоплатну правову допомогу. Тому, якщо є така потреба, то завжди можна звернутися до центрів з надання безоплатної правової допомоги, в тому числі особам, які постраждали від сексуальних домагань, як одного з виду гендерно обумовленого насильства, і отримати таку безоплатну вторинну правову допомогу.
Марино, як загалом спілкуватися з поліцією? Як готувати, якщо людина хоче самостійно і наважилась на це, яку заяву треба подавати? Як загалом спілкуватися? Чи, в принципі, можна очікувати на допомогу з боку поліціянтів або поліціянток?
Знову ж таки, все залежить від ситуації, звісно, залежить від рівня підготовки безпосередньо самих представників поліції, від рівня ідентифікації випадку самого, про який заявляє особа. Але в першу чергу потрібно написати заяву про вчинення неправомірних дій, де чітко описати все, що відбулося, де чітко описати свідків, які вказати на свідків, які можуть надати відповідні свідчення. Якщо є відеозапис таких дій, то додати цей відеозапис, надати відповідно носій поліції для того, щоб вони отримали цей відеозапис. І потім уже поліція буде надавати кваліфікацію цим діям, і або відповідно ми будемо мати кримінальне провадження, або, на жаль, ми його будемо не мати, якщо вони не будуть вбачати в цьому складу злочину.
Якщо хтось з боку поліції буде говорити, що не варто це робити, ми вам, жіночко, не радимо цим займатися, це можна розглядати як тиск?
Це можна розглядати точно як неправомірні дії поліції, в залежності від того, що це було, це може бути так, це може бути тиск, це можуть бути просто втручання, власне кажучи, в волю постраждалої особи, волевиявлення постраждалої особи. Тому з будь-яким таким тиском, з будь-яким таким втручанням можна звертатися завжди на гарячу лінію Національної поліції, говорячи про неправомірність дій безпосередньо поліції. Але для цього потрібно обов'язково знати, що це за поліцейський, прізвище його, ім'я по батькові, номер жетону, якщо це відбувається тут і зараз просто, якщо поліцейського жінка бачить.
Коли ми говоримо про сексуальні домагання, це вони передбачають насильство, а передбачають наступ на гідність, чи передбачають вони дискримінацію, чи є тут цей чинник?
В переважній більшості так, цей чинник є, і знову ж таки, тут є явна гендерна дискримінація за ознакою статі, оскільки в переважній більшості сексуальні домагання відбуваються з боку чоловіків по відношенню до жінок, більше 90% якраз сексуальних домагань, в тому числі, які відомі до нас, які зверталися особи, це 94% – це жінки, які зверталися з приводу сексуальних домагань. Тому ми бачимо явний розподіл за статтю, і оскільки, відповідно, ми його бачимо, то дані дії є саме дискримінаційною з точки зору того, що вони відбуваються до особи, як до жінки і до особи жіночої статі, саме тому, що вона жінка.
Дякую, Марина. Нагадую, що Ген справедливості сьогодні звучав, ми говорили про сексуальні домагання. З нами була гостя Марина Легенька, директорка департаменту правової і соціальної допомоги Ластрада України. А наразі психологічний аспект проблеми коментує Марта Чумало, співзасновниця та заступниця голови Центру жіночої перспективи, психологиня та психотерапевтка.
В першу чергу, розуміти, що не має відбуватися. І якщо таке подібне відбувається відносно мене чи вас, чи будь-якої жінки, котра чи постраждалої особи, яка з таким стикається, це є злочин. це є неправомірні дії, і потрібно робити з психологічної точки зору. Ну, я би дала такі поради. По-перше, довіряти своїй інтуїції. Тобто, і, ну, я ніколи, наприклад, своїм донькам наполягаю на тому, щоб вірити своїм відчуттям і довіряти своїм якимось перечуттям. І стид, і що скажуть люди, як я буду виглядати, чи це буде дивно, чи це буде, як це буде акцептовано, може хтось буде сміятися, це все є не, ну, не вчасні, не, не ті роздуми, про, ну, на яких я маю бути зосереджена, хто про мене як подумає і так далі. Тобто, по-перше, розуміти, що якщо я відчуваю, що щось може бути небезпечне, то я маю прислухатися до себе і робити все, щоб така ситуація була попереджена. Тобто я можу звернутися до провідника, чи я можу звернутися, якщо це, наприклад, три чоловіка в поїзді і я одна, то попросити помінятися з кимось місцем. Дуже важливо відпрацювати реакцію крику, шуму, тому що в стресовому стані наша психіка діє в такий спосіб, що дуже часто ми просто завмираємо і починаємо не реагуємо на те, що відбувається. І для того, щоб цю ситуацію попередити, в безпечному стані дуже важливо відробити реакцію, відпрацювати реакцію крику, шуму просто з подругою, десь, я не знаю, в лісі чи в парку, просто покричати, коли, ну, щоб був відпрацьований оцей спосіб реакції, що я кричу, коли я відчуваю небезпеку. Я можу кричати будь-що, я можу кричати «стоп», я можу кричати «поможіть», я можу кричати просто чи, ну, будь-який звук. Важливо, щоб привернути увагу зовнішніх якихось свідків чи людей, які зможуть допомогти і зможуть втрутитися в ситуацію, яка зі мною відбувається. І коли такі люди з'явилися, і ситуація якимось чином, так як в цій ситуації була жінка, котра стала на солідаризувалася з цією постраждалою, то дуже важливо взяти контакти таких осіб для того, щоб потім, якщо там я вирішу, наприклад, звертатися до правоохоронних органів, щоб я мала свідків, які зможуть підтвердити ту чи іншу ситуацію. Зараз щодо залізниці, трошки спрощена ситуація, тому що всі, якщо це є такий довготривалий переїзд, то всі ці квитки є іменними, і людина, яка чинить якісь протиправні дії, вона може бути ідентифікована по квитку. І в нас були випадки, коли ми ідентифіковували через звернення до поліції тих пасажирів, проти яких ми писали заяви до органів внутрішніх справ.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.